ثم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحث على لزوم السنة أكيميزا هي جامعة الأزميان السنة نا أشتمان منين وكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما في سبه رواه النووي في شرح السنة وصححه النووي ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم صلى الله عليه وآله وسلم أنزل لا يؤمن أحدكم حامل وجوين حتى يكون هواه تبعا لما جئت به iwe matamanio yake matakwa yake yanaendana sawa na yale niliyokuja nayo mimi, bimaana annahu la yuhibu illa bima jaa bihi shar'u wala yubghidu illa bima aghdaba anhu ash-shari'u. لا يحب إلا ما جاء به الشرع أو الشرع ها فندي نفرهية وفرهية تقول التسرية ولا يبذل إلا بما أبرم عليه الشرع نعشكيز وفرهية ما تشكيز التسرية عليك تشكي الله سبحانه وتعالى. Kwa miongoni mwa dalili za imani ya sawa ni kujikuta mtu matakwa yake yanaendana na yale ambayo Allah ameamrisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kinyume chake yale yaliyo kinyume pia anayachukia, nafsi yake inaridhika wala haina wasiwasi. Wa anhu aidan yadaan Abdullah bin Amri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل كتكوجا وأمهم كما يالي أن يكوجا وبني إسرائيل ومعنى أمهم توافيكا يالي kabano Israeli jambo baada ya jambo. Hadwa an-na'li bin-na'li kiasi cha kiatu kwa kiatu, kwa maana watafuata yale ambayo wameyafuata wana Israeli mguu kwa mguu. Umawangu kamili kule watu watapita mapito ya wana Israeli kama Yahudi na Manasara mguu kwa mguu, walipokanyaga na wao watakanyaga pale pale. Hata inkana fihim man ata ummahu alania, hata ikiwa katika wana Israeli kuna mtu aliwahi kumwendea mamake hadharani, dhambi kubwa namna hiyo iliwahi kutokea kwa mtu kumwendea mama yake hadharani, ikiwa ilitokea, la kana fi ummati man yasma'u dhalika, ikiwa ilitokea kwa bani Israili, itatokea katika umma wangu kuna atakayefanya mfano wa hayo hayo ya bani Israili. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaonyesha namna ambapo umma wake utamamonyoka hatua kwa hatua kila kukicha, humili katika mienendo ya kiyahudi na mienendo ya kinaswara, na hayo yanakwenda inafika hatua
kumkuta mtu ambaye amesimama katika Uislamu wa asili, hajamomonyoka katika akida wala katika ibada wala katika matendo, hajamomonyoka kwenda kwa Mayahudi wala Manaswara, msikitini kwake au nyumbani kwake hajamomonyoka, nako ni jambo adili sana, nako ni jambo adili. Hata jambo kama hili, ikiwa kuna mtu aliwahi kumwelea mama yake hadharani, basi inatokea katika umma huu kuna watu wanakwenda kufanya vile vile. Isa Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, wa inna bani Israil iftaraka ala 72 firqa, na hakika bani Israil waligawanyika juu ya makundi 72. وستفترق أمتي على 73 ملة لو تجاوزت أمهم في ملة 73 كلهم في النار إلا واحدة وتهم موتوني إسكوكوا كل موجة ما كل يوتي الموتوني إسكوكوا كل موجة kwa watu wakishagawanyika haimaanishi kwamba watu wote wako sawa. Hapana, alhaqu wahidun la yatajazza, haki ni moja wala haigawanyiki. Haiwezekani haki ikawa kulia na ikawa kushoto, haki ikawa kaskazini na ikawa kusini. Hapana, haki ni moja. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipotaja umma wake kugawanyika makundi haya, akabainisha kwamba makundi yote yatakuwa yamepotea isipokuwa kundi moja. Alo, man hiya ya Rasulullah, ni kundi lipi ile ya mjumbe wa Allah? Kala, ma ana alaihi wa ashabi, ni kundi ambalo niko nalo mimi. Ma ana alaihi, au mimi niko juu yake pamoja na masahaba wangu wako juu ya kundi hilo, kwa maana kundi ambalo litakuwa nilipo mimi pamoja na masahaba wangu, hilo ndio kundi ambalo limesalimika katika mlango wa aqida, katika mlango wa manhaj. Unaweza ukakuta watu au kundi liko katika yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba katika aqida, basi wote wanaamini Allah yuko juu, wanaamini majina na sifa za Allah. Hilo linawezekana, wakawa akida yao ni akida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni akida ya masahaba, lakini manhaji yao ni manhaji ya kiikhwani. Linajitamia fi mattafaqna alayhi wayadhra ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Hiyo ndio manhaji ya kiikhwani, tuungane kwa yale mambo ambayo tumekubaliana. Mayai tena yenyewe masafi au mayai viza yaliyochemshwa yaliyokaangwa na kuku wake mle ndani na manyoya, che nini mayai yaliyotagwa jana, mayai viza sawa na kuku wake na manyoya mle sawa, kujumlisha na maembe na nyanya na masala ya nyanya, yote yakawa kwenye chungu kimoja. Mpaka rangi haijulikani, chakula hiki rangi gani, pilau au nini? Hakina rangi, sawa. Pilau pia inakuwa na harufu fulani ya aina moja, unasikia harufu fulani ya kipilau, lakini vurugu tu, hata harufu yake ni vurugu kwenda mbele. Sasa kundi hili, hata wakisema Allah yuko juu, Allah anashuka, Allah ana majina, Allah ana sifa, lakini upande wa manhaji, hii siyo manhaji ya Mtume. Hiyo manhaji hiyo ya kiikhwani ya mseto mseto, mayai yote changanya, kwa sababu ukibagua yai mimi ukaliweka huko umeleta ubaguzi. Inabidi yote yakusanywe yakae pamoja, sawa. Kama utayavunja utapasua, tajua mwenyewe namna itakavyoitika. La ilaha illallah. Sasa aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kundi sahihi ni lipi, ni lile litakalokuwa kama nilivyo mimi na masahaba wangu, ni katika aqida pamoja na manhaji pamoja na ibada, si kwamba upande wa aqida wakao wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, wakija upande wa manhaji wanapita manhaji ya Hasan al-Banna na Kisayyidi Kutubi na Yusuf Qaradawi na wanafunzi wao. Hili litakuwa lijawapo kuingia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam msikiba wake abada. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchanganyika na wazushi na masufi ndani ya kapu moja, hakuwa hivyo, bali akisimama anakemea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini bwana utakemea bwana akumbake wawili sio tatuna kwabida ambake watu wawili fine, inawezekana potele ambalo watu watu wabida watakii kwa sababu uko watatu, mmoja salaf wa pili ansari watatu ikhwani na mko na wanne sufi. Sasa wewe ukisema bwana masufi watakiwi, mmebaki watatu. Ukisema maikhwani hawatakiwi, mnabaki wawili. Kwa hiyo kinachotakiwa bwana bwana twende bwana, tunaelewana sasa hilo jumba la hivyo sio jumba la da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake. Kwa hiyo aliposema kundi lililopatia ni lile litakalokuwa kama mimi na masahaba wangu, ni kuanzia aqida, vile vile manhaji, iwe ni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni manhaji ya masahaba. Wamewakataa watu wa bid'a wote masahaba, bali wengine wamewaua kama makhawarij, tunaelewana, kama mashia, kama jahmia. Masalafu hawakuwa namna hiyo, kuchanganyika na watu namna hiyo. Walikuwa wanatamayuz katika da'wa na katika mumayizati za da'wa ya ahli sunna, katika nembo na vipambanuzi vya da'wa hii, tunaelewana, katika vipambanuzi vya da'wa hii ni kuwa na tamayuz, kupambanuka. Da'wa hii ikafahamika kwamba watu wake wana sifa kadhaa wa kadhaa, na sio mseto da'wa hii. Kwa ni kundi litakalokuwa kama mimi nilivyo pamoja na masahaba wangu, unaelewana. Hilo ndio kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam analitaja, kuanzia upande wa aqida kuwa kama Mtume sallam, kadhalika upande wa manhaji iwe ni njia ya Mtume sallam, kadhalika upande wa ibada sio na ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaelewana, na sio ibada za kuiga kwa mababu namna walivyokuwa. Hapana, tunamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwongozo bora ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nelewana, hata katika ibada hii ya tarawih tunatakiwa tumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata katika kunut natakiwa tumwige Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kunuti za kileo leo ambazo zinaleta mababu na wazushi katika misikiti ya kileo. Sawa, kunuti ya kisalaf ni ile ambayo inafuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallam alipewa jawami'u al-kalimat au jawami alkalim, mkusanyiko wa maneno machache lakini yakawa yana faida nyingi zenye kuenea. Ukisema Allahumma hadina fi man hadait, ewe Allah tuongoze katika wale ambao uliwaongoza. Si lazima sasa uende katika walioongoza wote uwataje, kama ulivyomuongoza Muhammadi, Ibrahim, Hudi, Nuhu, Suleiman, Yahya, Zakaria, Abu Bakari, Umar, Uthman, Ali. Sasa ukeshe watu wasimame mpaka wachoke eti kunuti. Hiyo ni ya kizushi, sio kunuti ya kisalafi. Na ukisoma fiqhi, na huo pia ni udhaifu wa fiqhi katika ibada, na fikhi katika sheria. Huo ni udhaifu na ni dalili ya kwamba watu hawajui fikhi katika ibada. Kwa sababu fikhi katika ibada yanachukuliwa maneno yale ambayo maneno hayo yanawakilisha na yanaenea maneno mengi. Lakini kwa vile watu wamekuwa ni maskini katika fikhi ya kisheria, kuanzia kwa wagonjwa, pengine maimamu ambao ni maimamu kumbe ni wagonjwa, na wale ambao wako mahututi katika wale wanaowatibia wagonjwa zaidi, kwa ikawa wanaona kama ni ibada basi kunuti, pengine rakaa inaweza kaswaliwa dakika moja au dakika tano, rakaa ya pili dakika tano, dakika kumi, alafu kunuti peke yake kachukua dakika kumi, kumi na tano. Huu ni uzushi pia, tunaelewana? Ama mtuelezee kwa wazee wazee hao, wazee wazee hao, na fujo fujo ambazo zina maana. Kwa hiyo kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuwaiga masahaba ni katika nyanja zote: aqida, manaji, ibada. Sasa sema sisi ni ahlus sunna, alafu kitazama ibada, ibada za kisufi sufi, tunaelewana? Hamna manaji hapo ya ahlus sunna, hamna ibada hapo za ahlus sunna. Kwa hayo yote yanaenea katika yale ambayo wanayataja ahlul ilmi katika mlango wa kulazimiana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na haya tunataja katika baadhi ya darsa zilizopita. Kwa hiyo kunatumika katika dua, bali wapo baadhi ya wanachuoni wanaosema haifai kuzidisha zaidi ya ile dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alimfundisha Al-Hasan ibn Ali. Basi katika kunuti kwamba haifai kuzidisha katika ile dua, na baadhi wakawatawasaa kiasi katika baadhi ya maneno, lakini aliyokuja katika sunna katika baadhi ya maneno ambayo yanakusanya, lakini sio porojo na stori na maigizo na usanii na vilio vya uongo. Hapo watu wanasimama wanachoka kunuti amin amin mpaka wanaanza kupiga kelele. Haya mambo walikuwa nayo wazee. Tunawajua kule nyumbani kwa mzee mmoja anaitwa Tasha, sasa fariki mzee alikuwa kwa madua na wanajua mikono yote miwili, unaitikia amen amen, wanamjua Tasha. Baada ya hapo watu wanachoka kwa mikono miwili, ananyanyua mmoja amen, unayochoka unapokezana na wapili amen amen amen, unachoka mtu anashusha na mikono wasema amen amen. Amen. Mzee yumo sufi yule mzee. Sasa katika maana ya salafi wote ni usanii, tunalewana? Huo ni nini? Ni usanii. Ibada zina viwango vyake, ibada zina vipimo, ibada zina mizani, ibada zina mizani. Kwa hiyo unapotajwa kurejea katika njia ya salafu, ni kurejea katika njia ya salafu kuanzia aqida, manhaji na ibada walizokuwa wakifanya. Lazima tupite mapito yale yale waliyopita masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa hiyo hii yote inaingia pia katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama mimi nilivyo au juu ya njia niliyokuwa nayo mimi pamoja na masahaba wangu katika hali zote. Tunaelewana hapo? Tayyib, hadithi katika hadithi pia zinazohimiza jambo la kulazimiana na njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, atakayelingania katika uongofu atapata yeye katika ujira mfano wa ujira wa yule mwenye kumfuata. La yankusu dhalika min ujuri shay'a, halipunguzi hilo katika ujira wao chochote. Atakayelingania katika uongofu na njia sawa atapata ujira wake na ujira wa yule atakayefuata njia hiyo, hakupungui katika ujira wao chochote, kwa kuwa amelipwa huyo ambaye ndiye aliyelingania katika njia hiyo. Sasa amechukua thawabu za yule, la Na ndio maana dawa ya ahli sunna haina haja ya hasadi ndani yake. Na vile watu naona hasadi tunafanyaje? Hapana, wala mapigisu haya na haja. Kwa sababu wewe ukitenda heri na akaitenda fulani, hakupunguziwa ujira, bali unaongezeka. Na ni heri utende au linganie watende wengi baada yako. Hii ni heri. Na mtu anakuwa na hamu ya namna hiyo, hii haiwi kwamba akitenda sasa amekupunguzia wewe, amechukua share ya ujira wako. La, haiko namna hiyo. Kila mmoja anachukua ujira wake. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, hilo halipunguzi katika ujira wao chochote. Wa man daa ila dhalala, na atakayelingania katika upotevu, kana alayhi min al-ithmi mithlu athari man tabi'ahu, anapata yeye madhambi mfano wa madhambi wa yule mwenye kumfuata. La yanqusu dhalika min athamihim shay'a, hilo halipunguzi katika madhambi yao chochote. Wote wanapata fungu sawa sawa. Melewana? Wanaokianza utaratibu fulani wa ibada ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaifundisha, na akakusikia mtu anafanya ibada hiyo hiyo na akaenda akafanya hivyo hivyo, fahamu ya kwamba umeanzisha bid'a au umeanzisha uovu, na utapata madhambi na kila atakayekuiga nyuma yako unatuma tu. Naelewana? Kwa ndo maana tunatakiwa kulazimiana na njia pasina kuzidisha wala pasina kupunguza wala pasina kutia mbwembwe katika ibada zetu. Walahu an ibn Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qala rasul jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala innahu ubdi'a bi fahmilni فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على ما يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله فله مثل اجر فاعله. Hadithi ya Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, kwamba alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akamwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, innahu ubdi'a bi fahmilni, hakika mimi nimekatikiwa na kipando changu. Unaelewana? Nimekatikiwa na kipando changu, hapa nilipo sina kipando cha kunibeba mimi, na kuomba unibebe, nifanyie mpango nibebe mtume wa Allah. Na kwendaje? Wako katika rehla, katika mwendo, pengine mna magari au mna baiskeli au mna pikipiki, mwenzenu pengine kapata dharura, kapata pancha, baiskeli yake imeharibika, ukaza na mfano kama hivi. Almuhimu amekatikiwa mtu huyu katika safari yake, anaomba msaada abebwe, nani atamsaidia? Faqala ma indi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mimi sina pa kubeba. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja akasema ya Rasulullah, ya mjumbe wa Allah, ana adulluhu ala man yahmilu, mimi nataka nimjulishe wa kumbeba, kuna mtu ana ziada ya mnyama au hana abiria wa kumbeba, namjulisha mimi wa kumbeba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallam akasema man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, atakayejulisha juu ya khairi anapata ujira wa mfano mwenye kuitenda khairi hiyo. Kwa hiyo Mtume sallam akatafsiri jambo la kumwelekeza ndugu yake kipando au wakumbeba katika rehla yao ya khairi waliokuwa nayo, kwamba atakayeelekeza na akamjulisha ndugu yake katika jambo kama hili la kheri, basi anapata ujira wake na ujira wa yule ambaye atafanya kheri hiyo. Kwa hii hadithi pia inaonyesha umuhimu wa kukimbilia mambo ya kheri na umuhimu wa kuieneza kheri na umuhimu wa kuitawanya kheri, umuhimu wa kuisomesha kheri. Ikiwa hii ni upande wa mwenye kumwelekeza mwenzake kipando, mnyama wa kumsafirishia, mfano vitu kama hivyo, vipi anayemwelekeza manhaji sahihi, vipi anayemwelekeza aqida salima, anayemwelekeza ibada sahiha, bila shaka haya yote yanaingia katika kupata ujira wako na ujira wa yule ambaye atakuwa amefuata na ametenda amali hiyo. وعن عمرو بن العوف رضي الله عنه مرفوعا من احيا سنه من سنتي نبي صلى الله عليه واله وسلم واحسن حديث مرفوع فكنتم صلى الله عليه واله وسلم انا اسمع من احيا سنه من سنتي فقد اميتت او قد اميتت بعدي atakayehuisha sunna katika sunna zangu ambayo imeshafishwa baada yangu. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam sunna zikasaulika zikapotezwa, akaja mtu akahuisha sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, fa inna lahu min al-ajri mithla ajri man amila biha, atapata huyo katika ujira mfano wa ujira wa mwenye kuitenda sunna hiyo. Minan nas, katika watu, la yanqusu min udhuri nnasi shay'a, hakupungui katika ujira wa watu chochote. Wa man ibtada'a bid'atan la yardaha Allahu wa rasuluhu, na atakayezua bid'a ambayo Allah na mtume wake hawairidhi bid'a hiyo, na bid'a zote hawaridhi Allah wala mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, fa inna alayhi mithla ithmi man amila biha min an-nas, ni juu yake dhambi mfano wa madhambi wa yule ambaye atatenda amali hiyo, bid'a hiyo. La yanqusu min athami an-nas shay'a, hakupungui katika madhambi ya watu chochote. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu wa Ibn Majah wa hadha lafdhuhu, na hii lafdhi Imam Ibn Majah rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala kayfa antum idha labistukum fitna, riwaya kutoka Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ametaja Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala katika sunan yake na wengineo katika maimamu wa sunan, kwamba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu aliwaambia wenzake ambao yuko nao wakiwa hai baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Abdullah ibn Mas'ud ni katika masahaba waliopewa umri mrefu, katika masahaba walioishi baadaye, baada ya masahaba wa mwanzo mwanzo kwa maondoka na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Kwa Abdullah ibn Mas'ud amedriki tabi'in, akawa anawaeleza na kuambia watu wake wengi, akiwaambia kaifa antum idha labisatkum fitnatun, mtakuwaje ninyi itakapokuwa imewavaa fitna, mtaishi vipi ninyi, mtakuwa katika hali gani pindi fitna ikikuvaeni ikaenea juu yenu, fitna ikatawala, yarbu fiha saghir, akawa analeleka katika fitna hiyo, mdogo analeleka mpaka anakuwa ni kijana mdogo, mpaka anakuwa ni mtu mzima, ni fitna, ameishi ndani ya fitna tu. Na watu wanazeeka kwenye fitna hiyo, unaelewana? Kuna watu wanazeeka kwenye bid'a, ameanza bid'a akiwa ni kijana mdogo mdogo, mpaka sasa ni mzee, hajawahi kuacha sasa. Tena kila kupicha bid'a zile zinakuwa zina watoto na wajukuu, anaziongeza. Kuna watu wako hivyo, bid'a zinazidi, analeleka mtoto mdogo katika fitna, amekuwa akakuta wazee wake huko hivyo, na yeye anakuwa hivyo hivyo. Wayahramu fiha alkabir, na atakongoroka katika fitna hiyo mtu mkubwa,
ambaye imemkuta ni mtu mzima anazeeka sasa. Naelewana? Si watu wengine fitna zimewakuta wengine watu wazima wakazibeba kwa vichwa vyao na vifua vyao, bid'a wakazibeba vichwani na uzuri na hizbia. Kwa fitna akaleleka mdogo, na vile vile mtu mwingine ni mzima akazeeka, akakongoroka akazeeka. Watutakadhu sunnatu, na bid'a hiyo au fitna hiyo ikafanywa kuwa ni sunna, ndo njia ndo mwenendo. Kila mtu akawa anaitwa twende 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 twende. Hata mtu aulize tunaenda wapi? Twende tu bwana huko, twende.
Mwenyezi Mungu wa habari kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanapenda sana. Mke atoka zake nyumbani kumbali tena kapanda gari. Panda gari zake huko kashuka, kabali kashuka. Anakuja markazi. Na basi kusoma. Akutana na mwanamke mzee bwana. Shamwalimu akutana. Wakatembea mdogo yeye. Amefika hapo njiani, anaingia kuna basi mzee ananyoka. Unaenda wapi huko? Twende huko. Wapi? Please kujui kwanza. Ndio tumeonana hapa. Hapo twende huko kwanza. Wapi? Twende bwana, twende, twende. Twende huko kuna somesha mzuri, twende. Eshaje? Nalwana, hayo ndo maradhi. Sasa kuna watu wanakuwa katika fitna kiasi kwamba mtu haelewi hata anacholingania, hata anakoita ajui. Lakini tukashapinda kaumia. Watu wa bid'a ni watu wabaya sana, na hizi ni watu wabaya sana. Nalwana. Leo kutajeni taarifa ya Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Mwanzo wanafunzi wake waliosomesha mwanzo wengi walikuwa wanasomesha, hapo watu wanakuja wanaimba wanafunzi. Ndio kutajia inshallah. Ndio tutakuja kutaja tarehe. Sheikh Ali Al-Hudayfi rahmatullah hafidhahullah ta'ala. Ali Al-Hudayfi ameandika tarjama tarehe sira Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala mashallah. Kwa hiyo kwa baadhi ya mashaikh pia waliandika katika mlango huu kuonyesha maisha ya Sheikh Mukbil alivyokuwa na zile hali na zile akwali. Lakini almuhimu miongoni mwa yale yaliyojiri ni kwamba sikuku ya kusomesha wanafunzi, mashaallah mashaallah, tumetahasan. Kiangalia vile vya hizi huko ni mapovu, hamna kitu. Hamna kitu, hamna dai, hamna mwalimu wa kusomesha, hamna imamu wa kusalisha, basi wako hovyo. Kwa wanachokifanya angalia hapa Markaz Ibn Abbas hapa kuna vijana wanatahasan. Nani nani anamfuata tu? Change of zip code. Wapi? Mimi nasoma hapa, twende. Sawa. Twende kwetu wanakasalishi. Akijiangalia wana juzu zake 15 zimekita, juzu zake 15. Akiangalia hapa pengine dafu anagonga dona. Afu anaambia bwana twende shule. Kuna 200 kule. Twende bwana. Akijana amekaa na tuma na juzu zangu 15 ndio nipa shida hapa. Sasa ninafikiria kuoa hapa. Sasa nimesha kuwaje? Huyo Melona wa kwanza akikaa anapata wapi bwana twende, afuna tunahitaji katibu kule huyo Melona. Ama kisha Mungu bila kitano na anafunza msha kwaye. Anaanza upo sasa. Kama chukua mshafikia pengine kwenye kafu mnada anaanza matanazumie. Wanafunza wanapokuanza kufika matanazumie. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فاقسمه ثلاثه اسم وفعل وعرض جعل وعلى فانا ايفا ايفا تربيه نشموها ليس مهم سهل اصلا هو سبق ومكين في شمالها شموك نلوانا ايه ويكاتنا سمسوها فنتجا مسكيانا يوم جونا فنا واسباجي انا كفوليزي اكسيوني وفي شموك اشو اسم لهم يوتي. Unaelewana? Watu wanatakiwa wafunge vio. Umetulia kwa ajili ya kusoma, alhamdulillah, tulizana soma. Lazimiana na manhaj, lazimiana na elimu. Vinginevyo unaibwa sasa, unaibwa. Sawa. Hapo kisha kaa baada ya muda tuje kutazama huko. Huwezi kurudi tena, unaona tazama nitarudi vipi? Ndio kurudi ulikuwa unasoma na huwezi kukaa chini kusomesha, unaona aibu sababu ameshakuzidi.
kwanza na wale wako mbele yako mstari wa mbele una aibu. Unaamua tu vile nipotelee mbali. Tunafungua madrasa huko. Sawa. Nasomesha naanza kudanganya uongo na ukweli. Siku akitembelea mwanafunzi Ibn Abbas pale kiswali pale, ukimaliza naanza kuwa mkali. Ah, unajua nimekosea swala hii makusudi. Kuna mtu mmoja, kuna mjinga mmoja kaharibu swala hapo. Afu baada ya swala natoa salamu. Asalamu alaykum.
Uislamu. Sijakosea swala hii kwa kibaya. Makusudi ndio kuna watu wako nyuma yangu, lazima nikosee tu. Nimekosea makusudi. Uwevu, huo ni uwevu.
Tunaelewana? Abu Mughira ni nini?
Ni uwevu kwa sababu ukikosea nguzo katika swala makusudi, hakuna swala wala hakuna sijida tisahwi. Hamna. Ukikosea makusudi nguzo katika nguzo za swala makusudi, ila kwa sababu ile ni sijida tisahwi, sio sijida tulamdi wa ma ila dhalik, sio sijida makusudio, ni sijida tusahwi, ni sijida ya aliye sahau. Sasa unasema nimekosea, hakusujudi sijida tisahwi. Huu ni usanii, ni uwevu. Abu Zeda, waambie ni uwevu. Tunaelewana? Na huko ni kuonjaonja darasani watu wasisome, sababu kijana hafahamiki kusoma. Aliingia darasani kazunguazungua, tukafanyafanya hivi, akatengeneza skendo, akachomoka na skendo yake. Mara akasikia huko anaswalisha Islam Foundation, kutoka huko mara haya mara. Sawa. Kuna watu walichomoka kwa maskendo hatuyataji. Tukiyataja nyuma yake msimama. Tunaelewana? Almuhimu sasa tunachokusudia ni kwamba lazima watu wafahamu ya kwamba watu wanaweza kaeleka katika bid'a au wakazoea bid'a mpaka ikawa sasa ndo manhaj, watutakhadhu sunna, ikafanywa kuwa ndo sunna, yajri nnasu alaiha, watu wanapita juu ya sunna hiyo. Bid'a imezoeleka, bid'a imezoeleka, bid'a imezoeleka, mpaka inaonekana sasa ile bid'a ndo nini? Ndo nini pale? Bid'a inazoeleka ndo nini? Ndo sunna. Matokeo yake ni nini? Anasema Abdullah bin Mas'ud, fa idha ghayyira minha shay'un, kukibadilishwa kitu chochote, asimame mtu aseme jamani, hii ni bid'a, haikuwemo. Ila turikati sunna, utasema sasa imeacha sunna. Yani watu watakuona wewe ndio umeacha mwenendo sahihi, wakati wewe ndio unawahimiza watu warudi katika mwenendo sahihi, lakini itaonekana wewe umeacha mwenendo sahihi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila mata dhalika ya Abu Abdurrahman, ni lini jambo hilo wewe Abu Abdurrahman? Qala idha kathura qurra'ukum, akasema watakapokithiri wasomaji wenu. Wasomaji wakawa ni wengi wanaosoma soma. Kuna sehemu unaweza kupita kila kona na kukuta madrasa. Bana vipi hapo kuna madrasa? Kumeandikwa mlango wa madrasa ya fulani. Ukipita mtaa wa tatu wa nne, madrasa ya shehe fulani. Mtaa wa sita wa saba, wasomaji ni wengi. Waqalla fuqaha, lakini wenye fiqhi ya sawasawa, wanaofahamu sheria wakawa ni wachache. Wakathrat amwalukum, na mali zikawa zimetawanywa sasa, na ikawa ndio malengo. Waqalla umanaukum, na watu wenye kuchunga amana wakawa ni wachache. Waltumisati dunya bi'amali al-akhirah, na dunia ikavalishwa amali ya akhirah. Kwa hiyo ikawa watu wanatafuta dunia kupitia amali ya akhirah. Tunaelewana? Watu wanadanganya watu kama ni dini, kumbe hamna dini. Kinachokusudiwa ni dunia ya watu, isipokuwa imevalishwa nembo ya dini ili iwe ni chambo, kwa sababu samaki ukimwekea kijiti hunasi, takiwa mwekee chua, pamoja na kwamba katika dini yakuwa chua sawa. Sasa chua, watu wanaweka chura ndo chambo, hunasi samaki sawa, au wanaweka mende au sabuni. Tunaelewana? Kwa hiyo ikafika hatua dini ikawa inavalishwa nembo ili iwe ni chambo cha kuwanasa watu wa Uislamu wanaopenda heri, basi watofuke hali ghairi dini, na kukasomwa si kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Darimi rahmatullahi ta'ala alayh. Wa an Ziyad bin Hudayl radiyallahu anhu qala qala li Umar radiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yahdimu al-Islam? Ziyad bin Umar Ziyad bin Hudayr rahimahullah ta'ala anasema aliniambia mimi Umar bin Khattab, qala li Umar bin Khattab, anamwambia Ziyad, hal ta'rifu ma yahdimu al-Islam, je unajua kitu ambacho kinavunja Uislamu? Qultu la, nikasema sijui kile kuvunja Uislamu. Qala yahdimuhu sunnatul alimi, la ilaha illallah. Akasema kinavunja nembo ya Uislamu kuteleza kwa mwenye elimu. Shekhe akienda Tenge, shekhe akaenda Kongo, mwana wa chuoni, tahamaki nyumba yake, watazama mende wengi, viroboto wengi, nzi. Yesu ni kichwa, yeye ni kichwa, watu wakimtazama wanaona kichwa, lakini kacha ingia, kacha chochoa ile gari ikiwa inatembea ile. Ile tesa ile kisha chochora ile bodi inafanyaje? Hata kama imebeba mafuta huko nyuma, imebeba simenti, imebeba madumu, yote ni chochora. Kwa nini? Kwa sababu kichwa kimefanyaje? Kimechochora. Shekhe, jambo la kuteleza mtu mwenye elimu ni baya sana. Wanaangaika watu wengi, wewe sasa unapiga mfano watu wengi. Wanaangukia, wengine pua yuko anafuta kadondoka, pua sasa imetumuka. Mwingine macho yametoka. Mtaani tu. Kwa sababu nini? Bwana mkubwa kaanguka. Bwana mkubwa kachochora. Che, kuchochora bwana mkubwa ni jambo baya sana. Bora kuchochora kwa mtu wa kawaida. Lakini akisha chochora bwana mkubwa, wana huyu mwambivu. Che, una nini? Ah, ndio haiwezekani bwana shekhe. Che, ndio nini bwana, tueleze kuna nini? Ndio nini che, tueleze una tatizo gani? Mbona usomi? Mbona usimami sawa? Chochora bwana mkubwa, akichochora bwana mkubwa akichochora, ah, hakuna jambo linalohangaisha masufi. Watu wengi wanaopinda sio kwa sababu mabwana wakubwa wao wamefanyaje, wamechochora. Abul Hasan anielewa? Abul Hasan anielewa? Zallatul alim. Kwa anavyosema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katika mambo yenye kuvunja dini, leo nilikuwa naongea na mmoja leo sabaha, leo asubuhi ya leo, yani nilikuwa mapema tena, ni baada ya kuwaidi ya salatu fajr kidogo kama saa 12 na nusu saa moja. Kuna ndugu mmoja kanipigia simu, yuko Tanga, njia fulani nenda Horohoro, watu ambao wamekaa Tanga wanajua, akapiga simu tani ni mama yake, watu wanaweza kutafuta au ndio kaanza kumfuata, wakampiga mfuata, si ndio? Alimu, kuna ndugu mmoja kwa tunazungumza Shekhe, mashaallah, ile shekhe ni khiriji wa jamii ya Islamia, ametoka jamii ya Islamia, ndio kwa sababu tatizo ni nini? Au kadri mtoto wa nini, sawa. Alipigia simu kuongea kuongea, alhamdulillah, na sema shekhe bwana, yani hakuna jambo ambalo naliona, naona maduaati wanakosa ikhlasi. Nikambu kulikoni, yani mtu ananifuata mimi ananiambia bwana, yeye fulani si mwenzetu. Mimi si mwenzetu kivipi? Si mtu wa sunna, si katika ahli sunna, si mwenzetu tu. Kulikoni? Hebu nieleze vipi, si mwenzetu. Wallahi wa billahi, ama mimi naambiwa leo na ndugu yetu mmoja. Mmenielewa? Sasa utazame maneno wanayotaja aima, namna ambavyo dawa inapokuwa, sunna inapokuwa, inapofika hatua akishateleza mtu ambaye ndio kichwa, basi ni mabalaa. Akasema haya ni matatizo makubwa. Na matukio yake yalitokeza, wanafunzi na awamu wengi wanaumia. Kama anasema hivi ni dai, ni shekhe ndio anaongea maneno haya, na hana haya kuniambia mimi, hivi awamu wa kawaida wanafanywaje? Shekhe, wanafanywaje? Na mzee anafanya. Wanasahau sawa, wanakanyaga. Shekhe, wanakwisha. Wanakosa mwelekeo, wanakosa njia. Kwa hiyo kinachotakiwa, maneno ya Umar bin Khattab anasema, je, unalijua linalovunja dini au jambo ambalo linavunja dini? Akasema la. Ziyad bin Hudayr anasema la, sijui mimi jambo lenye kuvunja dini. Akamwambia yahdimuhu zallatul alimi, kuteleza kwa mwana wa zuoni. Mtu mwenye elimu akiteleza, dini imevunjika. Tunaelewana? Na haya yameshuhudiwa ulimwenguni sana. Wajidalu munafiki bil kitabi, na mjadala wa munafiki, mtu mnafiki anapofanya mjadala akitetea batili yake au akijadili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mjadala ule ni katika mambo yanavunja dini. Watu wanafiki wanaanzisha mijadala isiyokuwa na maana, na ndio maana tumekatazwa katika sheria dini mijadala. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, haifai hata kujadiliana na ahlul kitab isipokuwa ni katika uslubu uliokuwa mzuri wa kubainisha haki na kutetea kitabu na kutetea sunna, si mijadala ya kijinga na mabishana isiyokuwa na maana. Mijadala ya kinafiki inaua nyoyo, mtu akitoka katika mijadala ile amekufa. Unaelewana? Na mwingine anachokoza mijadala, kumbe hawezi mijadala. Kisha mshinda mjadala anaanza kuhangaika. Sio bwana, sio ni wewe unachokoza mjadala, jadili. Unaelewana? Hayo ni matatizo. Wa hukumu al-a'immati al-mudhillin, na hukumu ya a'imma, maimamu ambao wamepotea, viongozi ambao wamepotea, wakawa ndo wanasimamia hukumu na wao wamepotea, ikawa hukumu iko mkononi mwao. Maimamu viongozi ambao wamepotea wakawa ndo wanahukumu kuhukumia watu katika mambo yao. Tunaelewana? Kuhukumia watu katika miamala yao, kuhukumia watu katika utawala wao. Almuhimu hawa wako juu ya watu ni viongozi, lakini ni mubindini. Nelewana? Tayari wameshapotea, wanapoteza. Nelewana? Tayari. Kwa hiyo hukumu ya watu ambao wanapoteza, watu ambao tayari wameshapotea na wanapoteza, kwa sababu wakihukumu watawapeleka watu katika jambo si sawa. Rawahu Darimiyu aidan. Nelewana? Hadithi ya mwisho la Hudhaifa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كلا عبادة أباها وجاي فواتا مصحابا وجاي يعبد مصحابا صلى الله عليه وسلم فلا باسنا نيني من كتابه. كل عبادة kila ibada ambayo la yataabaduha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala taabaduha, msiabudu nani ibada hiyo. Kwa hiyo ndo maana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, kufuata njia za masahaba, kadhalika man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda fatamashaa fa innal awwal lam yad'a lil-akhiri maqalan, kwa sababu wa mwanzo hawajaacha kwa ajili ya watu wa mwisho maneno. Watu wa mwanzo waliopita ile jail, khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, ile jail ile kile kizazi hakijaacha umbwe, kwamba ule umbwe sasa wewe ndio utia maneno yako pale ujaze. Uone sasa hapa Abubakar na Umar walisahau hapa kuna umbwe, ujaze kwenye ile umbwe, kijaze utie uchafu. Walivyoiacha dini iko safi. Tunaelewana? Kwani wa mwanzo hawajaacha kwa ajili ya wa mwisho maneno. Fattaqullaha ya ma'shara al-qurra, mcheni Allah enyi jamaa ya wasomi. Tunaelewana? Akisema namna hiyo Hudhaifa ibn al-Yaman anawasemesha wasomi waliohifadhi kitabu cha Allah, waliohifadhi sunna, wanafunzi wa maswahaba hawa. Fattaqullaha ya ma'shara al-qurra, mcheni Allah enyi jamaa ya wasomi, enyi wanaosoma dini ya Allah, mcheni Allah. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, mshike njia ya waliokuwa kabla yenu. Sio kwa sababu ninyi ni wasomi mwanzishe njia zenu, la, ninyi wasomi ndio mna haki zaidi ya kupata njia za wale waliokuwa kabla yenu. Rawahu Abu Dawud. Tunaelewana? Allahu ta'ala a'lam. Kesho tutamalizia hii, tutafuatia mlango unafuatia hakika kusoma vitabu vya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ni lulu na ni dura. Tunaelewana kabisa, kwa sababu
vimejaa malezi mazuri katika aqida, malezi mazuri katika sunna, malezi mazuri katika manhaji, katika ibada. Alhamdulillah, na miongoni mwa vitabu hivi kitabu hiki, kitabu Usul al-Iman cha Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayh. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.